Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá a zdraví Pavel Sladký. Vítám vás nejenom u tohohle jednoho konkrétního dílu Casablanky, ale vítám vás taky ve 14. roce vysílání tohohle pořadu, protože přednedávnem jsme oslavili 13. skvělým večírkem, díky všem, co se na něm podíleli nebo co přišli. A teďka vykopneme ten 14. rok vysílání s hned dvojicí hostů, což jsou Honza Šamla a Vládě Maroušek. Ahoj pánové, já vás tady oba dva vítám.
Čau.
Ahoj.
A budeme se bavit o jejich společných cestovatelských aktivitách, které podnikají pod značkou Beer with Travel. Takže hodně piva předpokládejte od dnešní Casablanky a asi to má něco společného i s tím, jak k tomu všemu došlo. Chodili jste tak dlouho na pivo, až jste vymysleli, že spolu začnete nějak víc cestovat a že to bude i pod touhle značkou?
Vzniklo to vlastně tak, jak říkáš, a s tím, že jak se řeší, jestli dřív bylo vejce nebo slepice, tak u nás dřív bylo jednoznačně pivo než společné cesty. My se známe s Vláďou tak jako přes 15 let, ne, kámo, asi?
No, určitě.
A začalo to tak, že já jsem dělal koncerty a vlastně Vláďa dělal grafiku, web a tady ty věci pro agenturu, kterou já jsem měl. A nějak jsme se skamarádili na pankrocích a tady těch podobných věcech a stali se z nás kamarádi s tím, že potom já jsem začal nějakým způsobem cestovat. Cestoval jsem sám převážně a v roce 2016, přibližně 8. dubna.
No, tak nějak to bylo s tím, že tam byla taková trochu pomlka mezi tím naším, my jsme se tak, já nevím, čtyři roky jsme se neviděli tak nějak jako pravidelně. Viděli jsme se třeba jednou za rok a po těch 4 letech jsme se takhle sešli, jak říkal Honza, ten 2016 a dali jsme si něco piv.
Asi 11.
A tam nějak tak jakoby jsme odstartovali to, co teď se snažíme dělat a to, co spolu děláme. No,
no a jak byste to definovali, to cestování svoje?
No, nám jde o to, že vlastně my razíme takovou teorii, že v podstatě jedno, kam člověk jede, ale záleží o to, s kým tam jede, nebo s kým tam jede, teď jsem se do toho zamotal jak dement. A vlastně, i kdyby jsme jeli prostě, dejme tomu, na Šumavu na 14 dní a tam prostě filili po horách a chlastali pivo, tak to bude stejně skvělý. Ale říkali jsme si, OK, tak že na to pivo prostě budeme jezdit do světa, protože my jsme stejně chodili na pivo, že jo, v Praze, tak aspoň ať vidíme kousek světa. A první vejlet jsme naplánovali do Osvětimi a do Varšavy a vlastně potom jsme začali jezdit vlakem, protože oba dva jsme milovníci vlaků a do toho ještě Vláďa je trošku úchyl na metro. On si dělá doma jako na zdi, má seznam všech měst, ve kterých je metro a postupně si odškrtává seznam, jakoby kde byl. Takže jsme to cestování spojili pivo, vlaky, metro a vlastně pohoda, takže nikdy nic neplánujeme a tak to jakoby asi v kostce je.
A ty máš teda, Vláďo, v hlavě třeba množství měst na světě, kde je metro? Kolik jich je?
Ježíš, tak takhle úplně přesně ne, ale navštěvuju jeden takový webový server u Urban Rail a tam jsou novinky o tom, jako co vzniká, co se plánuje a jako na tom jsem ujížděl předtím, než jsme začali s Honzou jezdit jako hodně, takže to jsem koukal, jak vypadají ty mapy toho města s tím, jak je to tam propojený tím tou hromadnou dopravou, ať už metrem nebo vlakem a na tom jsem fakt ujížděl, to jsem sjížděl a říkal jsem si, tyjo, bylo by hrozně fajn, tak nějak jakoby to zkusit projet toho co nejvíc, neříkám všechno, jasný, to je asi nereálný, ale tak nějak jako pokusit se co nejvíc toho projet a teďkon teda jako tak nějak se snažím odškrtávat, co to jde, no.
No a vypadá to teda, že máš na zdi velkou mapu a tam si pícháš pendličky do každého toho místa, kde už jsi byl, nebo jak to je?
No, zatím to mám tak, že mám teda velkou mapu, kde si seškrabávám jakoby státy, kde jsem byl a s tím, že tam mám vždycky tečku, že tam bylo metro a doplňuji to takhle sám, no. Ne, že špendlíčky, ale zatím jenom fixka a uvidíme, kam se to jako posune.
No a na tom metru, k vlakům se určitě ještě dostaneme, na tom metru tě nejvíc zajímá co? Ta technická stránka věci, nebo ta mapová stránka věci, nebo design vozů, anebo samotný ten jako zážitek z jízdy metrem, které prostě vypadá jinak než ve tvém domovském městě?
No, tak jako řekl to hezky, jako ať už teda jak je to technicky udělané, jak je to zpracované, nebo jako, jak to funguje vůbec ten systém toho metra, to je jedna věc. Druhá věc je, že mě vždycky jako tak nějak jsem přemýšlel nad tím, jak jsme schopni vůbec zrealizovat nějakou síť takhle po tom městě, kde je potřeba, aby to zastavovalo, jako kudy vést ty tunely, takže mě samozřejmě zajímá i to, jak je to vymyšlené v rámci toho města. A samozřejmě to, jak to vypadá, jako ta architektura nebo ty vozy, jak jsou vyzdobený případně, nebo jak vypadají, tak to mě baví taky, že jo. Takže samozřejmě teď, když jsme byli třeba v tom Rusku, tak tam je to uchvatný, co se týče toho, jak to vypadá. A když člověk přijede někam jinam, já nevím, někam do Asie, do Japonska třeba, tak tam prostě, tam je to zase úžasný, co se týče toho, jak je to technicky vymyšlený, jak to tam mají udělaný, no.
No a kdybyste nám měl říct nejpůsobivější metro zážitek odkudkoliv, tak to by bylo třeba co?
No, takhle když jako čím víc toho člověk projede, tak samozřejmě má větší srovnání. Přece jenom ty fotky takhle, když to někde vidí nebo nějaký videa, to není úplně ono. Ale na mě prostě furt asi nejlíp působí i metro v Paříži, protože mě uchvátilo naprosto to, jak na malinkém prostoru je strašně velký počet linek a tam to je prostě tak, že člověk nastoupí na jiný stanici a přibližně za třeba 25 vteřin vystupuje na druhý a je to takový malý, titěrný a přitom to na člověka dejchá takovou atmosféru útulnosti.
A taky ty stanice mají některé i takovou jako secesní vlastně ještě výzdobu a velkou kunsthistorickou hodnotu nějakou.
Jo, to jo. A spousta oni tam mají, já nevím, těch linek, jestli tam je 14, 15, teď se nejsem jistý, ale některé ty linky, ty starý, tak tam prostě jezdí ty starý vozy a to je prostě uchvatný, že jo. To mě baví, abych pravdu řekl, jako víc než to, co teď konce jako dělá, jako je to super technicky zpracovaný ty nový jako bezpilotní metra, ale taková ta klasika stará, tak to mě zasáhne vždycky víc.
No a s vlaky je to jak? Tam to funguje nějak podobně? Taky existuje nějaká mapa, která se seškrtává nebo zaškrtává nebo cokoliv? A nebo to je prostě jenom záliba? Nebo je v tom i třeba kus nějaké ekologie, že míň lítat, víc jezdit vlakem?
Určitě ta ekologická stránka věci hraje taky roli. Ale primárně naše láska k vlakům, přemýšlím, je to vlastně o tom, že milujeme tu volnost toho cestování. Prostě nasedneš někde na vlak a kocháš se krajinou. Není to tak, že přeletíš a vlastně vidíš jenom oblohu, případně letiště, ale jedeš z centra do centra, vidíš tu zemi, jak reálně vypadá z oken toho vlaku. Můžeš se jít projít. Třeba když jsme jeli Transsibirskou, tak vlastně ten vlak je na několik dní i tvým domovem. A máš tam jídlo, máš tam svou postel a je to celkově to i asi trošku spíš takový jako kočovný romantiky v tom bych řekl, jako že cítíš sílu toho vlaku, který tě prostě nese tou krajinou a je to super.
A taky z toho vlaku není ta únava, která je z autobusu?
No třeba my jako autobusy moc rádi nemáme, jako, a jak je to možný, tak se cestováním autobusem vyvarováváme. I když třeba jako vlak bude o 4 hodiny delší a bude třeba i dražší, tak vždycky volíme cestu vlaku, protože to prostě máme nejradši.
Jako na druhou stranu, teda, jak jsi říkal, že člověk není unavený z vlaku oproti autobusu, tak jelikož mi dost často navštěvujeme jídelní vozy, tak tam je to takový trošku u nás, bych řekl, jakože není to úplně takhle jednoznačný, že by se dalo tohle to říct.
A autobus prostě nemá jídelní vůz, no, což...
Což jsme zjistili záhy.
No a tím se dostáváme asi k tomu poslednímu zásadnímu komponentu a to je to pivo, ne? Je teda pivo nezbytnou součástí všech těch cest? Nebo jste byli někde, kde jste si pivo dát nestihli nebo z nějakého jiného důvodu jste ho prostě neměli?
Asi nebyla cesta, kde bychom neměli pivo. Jako jsme připraveni na to, že až pojedeme do Iránu, takže to bude bez piva. A jakože do Iránu chceme jet, nevíme, jestli to vyjde letos, ale je to jedna z našich top z nových destinací, kam se chceme podívat. A to už prostě víme, že tam to jakoby bude bez piva. Ale jinak zatím, kdekoliv jsme byli, tak piva proběhly ve větší nebo menší míře. A asi v nejmenší míře to bylo za polárním kruhem. Když jsme jeli vlakem za polární kruh do norského Narviku, tak tam to bylo jako spíš z ekonomického pohledu, protože jsme si dali pivo za 300 s krásným výhledem a tam jako to na 10 úplně není. No.
Ekonomické důvody rovná se nebyly peníze.
No nebo drahotu. Respektive peníze by asi byly, ale jako dát jako za večír 3000 za pivo nám přišlo jako trošku, že by zavánilo drahotou. Jako.
Pojďme začít možná u té transsibirské magistrály, protože to je takový jako takové vlakové maximum pro spoustu lidí. A taky je to cesta, ze které píšete nějakou knihu? Je to tak?
Je to tak.
O čem tam píšete?
Tak já bych řekl, že převážně tam píšeme tak nějak, samozřejmě začalo to nějakýma poznámkama našima a bylo to takový ten soupis toho, co jsme tam vlastně prožili. S tím, že teď bych řekl, že se tomu snažíme dát takový nějaký jakoby i... Já nevím, jak to říct, jakože...
Přesah.
tak přesah, aby to jako mohlo i lidem, co to budou číst, něco dát, jako s ohledem na to, že tak nějak třeba nastínit to, jaký tam ty lidi jsou, jakože jestli my máme nějaký předsudky, když tam jedeme a potom, co tam nějaký čas člověk prožije, nebo jako aspoň chvilku tam je, tak jako aby si dokázal srovnat to, jakože tohle takovýhle očekávání bylo, ale ve finále ono to může být trošičku jinak. Takže jako dát tomu i něco jakoby trošku navíc, než jenom sepsat to, že jsme jeli x dní ve vlaku a popili jsme pár piv, tak to je takový, to je sice sranda, ale ne, asi všechny by to bavilo.
Plus ještě teda dáváme důraz na nějaký komunikování s lidma. Rádi se potkáváme nebo rádi poznáváme místní lidi a většinou to pivo je k tomu docela jako dobrý prostředek, protože když jsme v nějakém baru na jedno, dáme si jich tam 7, tak vlastně postupem toho večera za náma začnou chodit místní lidi, protože čím jste třeba v tom Rusku, čím jste dál od Moskvy, tak jste větší exot pro ně a je pro ně víc unikátní, že tam někdo je, takže když jsme byli v Jekaterinburgu, v jednom baru, takovým hezkým, tak tam za náma přišlo třeba postupně šest lidí a ptali se, co tam děláme a byli hrozně překvapení, že tam nestudujeme ani nepracujeme, ale že jsme tam jako dobrovolně.
Bez donucení
a všechny,
na Sibiři.
A všechny ty lidi vlastně jako bych v podstatě napříč Ruskem zajímaly věci, co si myslíme o nich jako o Rusích, jaký máme jako názor my na Rusko a byli hrozně moc překvapení z toho, že chceme poznat jakoby tu povahu těch lidí, chceme poznat tu jejich zemi a že my jako lidi ze západu, ze jejich pohledu, tak právě jakoby tam jezdíme a všichni to brali hrozně, hrozně pozitivně.
Na vašem blogu si jde přečíst něco ve smyslu, není to úplně citace, ale tak volně parafrázuju, že běhat po městě s průvodcem typu Lonely Planet a odškrtávat si navštívené památky není něco, co vás by zajímalo.
To je pravda, protože my jakoby zásadně neplánujeme. My si naplánujeme, kam chceme jet. A třeba v případě té Transsibirské, tak jsme si museli i koupit lístky dopředu, takže to jsme měli jako asi nejdetailnější itinerář ze všech cest. Ale jinak si naplánujeme destinaci, kam chceme jet a potom už, co se tam bude dít, tak necháváme osudu a vlastně si o těch městech ani zásadně nic nezjišťujeme, protože se tím nechceme stresovat, jestli uvidíme všechno nebo protože nikdy neuvidíš, že jo, všechno. Takže jako většinou to funguje tak, že přijdeme na hostel nebo tam, kde spíme a prostě jdeme doleva nebo doprava a prostě necháme se uníst tím městem a když hold máme žízeň, tak jdeme na pivo a jestli něco promeškáme, tak to uvidíme příště, protože tu nejsme naposledy.
Ale nemají si to posluchači představit tak, že v tom městě skončíte jenom na tom pivě, pokecáte s místními, vypijete pivo a konec. Chodíte po těch městech, zajímáte se o to město, nejenom o ty bary, které v tom městě jsou, jo?
Jo, tak to určitě, že jo. Tak jako ono zase jít na pivo někdy v 8 ráno není úplně normální, bych řekl. Takže my máme...
Jo, takže musíte vyplnit ty dopolední hodiny, jo?
My máme jako spoustu času na to si něco prohlínout. Samozřejmě jedeme tam, aby jsme se podívali, jak to tam vypadá, jak to tam funguje, jak tam ty lidi nějak žijou jako v tom celkovém kontextu toho dne jako takového, takže jako jdeme po náměstí, který pak zjistíme, že je vlastně to nejvýznamnější pro to město a kocháme se těma stavbama, přitom sledujeme ten takový ten mumraj, ten ruch a v tu chvíli zahlídneme nějaký kiosek, kde si dáme jedno točený a takhle si to jakoby užíváme jako celek, bych řekl spíš.
A ono se nám i celkem osvědčilo to, že při tady tom stylu cestování my většinou jakoby ty highlighty toho města jako objevíme nějak sami, nebo že oni nám sami přijdou do cesty. Jo, takže chodíme a najednou třeba v Moskvě jsme přišli k největším pravoslavnému chrámu prostě na světě a vůbec jsme to neplánovali. Prostě od metra jsme zabočili doprava, šli jsme rovně a došli jsme tam náhodou. Jo. Takže vlastně i tím, že to jako nepřehrocujeme, to cestování, tak nám ty významné věci nějak chodí sami do cesty, nám přijde.
A dokázali byste teda říct, co byl highlight toho Jekaterinburgu?
No,
papírově tak... nebo...
Pro vás.
Pro nás, jo.
No, je to Vláďovo oblíbený město,
no, tak,
musím
no,
říct.
Na mě to město zapůsobilo tak jakože šedě a nechci říct úplně negativně, ale není to můj favorit. Takže já, abych tam našel nějaký highlight, tak jako samozřejmě zní to blbě, ale těch 7 piv, co jsme tam vypili v místním pivovaru, bylo fajn. A ve finále možná pak pro mě asi největší highlight bylo to, když jsem na balkóně v hostelu popíjel s místní Ruskou a ta nám vyprávěla o tom, jak je pro ní hrozně složitý se dostat do České republiky, aby tady mohla studovat u nás, tak to pro mě bylo takový asi největší highlight, protože mě to tak nejvíc jakoby zasáhlo, že jsem si říkal, my takový obyčejný kluci, co prostě si zaplatí letenku, lístek na vlak, vezmou batoh a nasednou a jedou. tak to můžeme takhle v klidu udělat, když to ona musí spoustu papírování jezdit z města do města, aby všechno vyřídila a stejně nemá jistotu, aby vůbec mohla studovat u nás. Tak to mi přišlo takový, jakože pro mě asi v tu chvíli největší highlight toho města.
Dojeli jste až do Vladivostoku?
Mm-hmm.
A Vladivostok vás oslovil nebo ne?
No, popravdě je to pro nás asi jakoby nejpříjemněji působící ruský město. Jo, protože tam i tím, jak je u moře, je kopečkový, tak my to vlastně přirovnáváme k San Francisku, protože shodou okolností i tady je Golden Bridge, stejně jako San Francisku, takže jako podobnost čistě náhodná. A panuje tam taková uvolněná lázeňská atmosféra tím, jak je to u moře, prostě lidi jsou tam vyklidnění, pohodoví a celkově se nám tam líbilo jako moc, musím říct. A místní bar Družba je teda taky super.
Družba, no tak stylovější jméno na konci Transsibiřské magistrály těžko hledat. Ale o samotné Transsibiřské magistrále jsme se tady bavili v poslední době několikrát v Kasavlance. A to i v tom kontextu, že je na ní zakázané pít.
Což jsme zjistili ve vlaku, kam jsme si přinesli 30 plechovek piva.
Takže to je 30, nebo pokud byly plechovky půl litrové, tak 15 litrů zklamání.
To ne, my jsme samozřejmě měli třetí třídou, jo, aby jsme jako měli víc kamarádů, nebo aby jsme měli možnost poznat víc kamarádů, takže jsme museli improvizovat, ale jelikož jsme si koupili teleskopické hrnky, protože jsme čekali, že jedeme do hrozný divočiny, tak jsme ty hrnky využili na to, že jsme si vždycky otevřeli jednu plechovku potichonku, nalili jsme si vždycky jakoby pivo, nechali jsme ho pod lehátkem a takhle jako po tajmu jsme ty piva vypili, přece nevyhodíme, že jo.
A prošlo vám to?
Jo, to prošlo. Jako, ono to vlastně je takové to řešení, co tam mají ty místní. Oni to dělají úplně stejně, takže jako tohleto řešení sice taková kamufláž, ale prošlo to a bylo to v pohodě.
Jako hlavně tam jde asi o to, aby se člověk nechoval jako debil a nedělal tam bordel, protože potom, že jo, na sebe zbytečně upoutáváš pozornost, ale jako když se bavíš a usrkáváš z kelímku něco, tak i ty průvodčí nebo ty lidi to až tak jakoby moc neřeší. Jo, je fakt, že třeba když jsme jeli z Irkutsku do Ulan-Ude, tak jsme jeli vlakem nižší kategorie, protože jel přes den a my jsme chtěli vidět právě Bajkal za dne a tam ten vlak jede třeba 5 hodin podél Bajkalu a je to prostě úžasná scenérie. A setkali jsme se tam s takovým dědou Alexandrem a on nás tam pozval na super dobroty, který mu navařila sestra z Irkutsku a právě on vždycky jako se tak rozlídl a když nešel průvočí, tak do plecháčku nalil stakánek a takhle jsme spolu jako vymlaskli 3 flašky. Pobavili jsme se o životě a tady to byl třeba jeden z nejsilnějších zážitků, co jsme na celý Transsibiřský měli, protože děda absolutně v klidu nám vyprávěl o tom, jak mu umřela žena, jak mu umřel syn, že se vrací od 80-letý sestry a že je v podstatě jako jistota, že se viděli naposledy v životě, takže mu uvařila, napekla mu, poslala ho zpátky a že tak to prostě v životě je a my jsme na to jenom tak koukali s otevřenou pusou a vlastně jsme dědovi hltali každý slovo z pusy a byl to super zážitek.
Takže o něm bude pravděpodobně možné se dočíst potom.
Určitě.
Až dokončíte, co máte v plánu.
Určitě.
Jak moc jste si z té Transsibiřské magistrály plánovali odbočovat, nebo jste nakonec reálně odbočovali? Bylo to pro vás jako zúžené na tu trasu té trasy? A nebo jste chtěli vidět věci, které byly i dál od samotné železnice?
No, tak jako samozřejmě my jsme nějak plánovat to člověk musí, ať se snažíme neplánovat, tak jsme předtím byli dokonce na přednášce v Lucerně, tady v Praze, a tam jsme tak nějak jsme z toho něco vyčetli s tím, že nás zaujalo trošku si odbočit z Moskvy a nejet tu pravou Transsibiřskou a zajet si do Kazaně, což je teda jako nádherný město. Takže to byla vlastně taková naše jedna odbočka. A aby to jako nebylo tak jednoduchý pro nás, tak náš první plán byl takový, že bychom dojeli vlastně až z Prahy až do Vladivostoku vlakem. Což teda jsme zrušili potom, co jsme zjistili, že víza na průjezd Běloruskem stojí, já nevím, asi 3000 nebo něco takového nesmyslného. Takže to jsme zrušili a udělali jsme si to aspoň tak, že teda jsme doletěli do Petrohradu a tam tak jsme jeli vlakem. Takže jako když i tohle bereme jako odbočku, tak to byla další odbočka, ale jinak si myslím, že
na Bajkal jsme ještě.
Jasný, na Bajkal jsme se dostali, jako to by byl hřích už teda jako jenom to projet za 7 dní a ani se nepodívat na Bajkal. Takže na Bajkal je taková třetí odbočka. No.
A Petrohrad je taky dobré antré do Ruska, ne?
Jako to, za mě teda, mně se Petrohrad jako líbil, ale působí to na mě až jako dost evropsky. S tím, že teda, já si myslím, že jak mě tak Honzu jako láká ten to Rusko, nebo ten východ, ten bývalý Sovětský svaz, spíš právě tím, že to bude něco trošku jinýho než tady. A ten Petrohrad už je teda jako hodně evropský město. Tam je to hodně znát.
Jak už tady padlo, ostatně Honza to zmiňoval hned v úvodním bloku, tak jeden z těch výletů vedl do Polska, do Varšavy a do Osvětimi. Tak Osvětim není úplně to místo jako největší zábavy, kam by lidi jeli vypít hodně piv a někoho poznat a super pokecat nebo něco takového. Tak jak si posluchači mají zrovna tohle místo zasadit do vašeho stylu cestování? Jaký dojem na vás Osvětim zanechala? Co to pro vás znamenalo na té cestě?
No byl to první výlet, takže jsme vlastně volili nějakou cestu, co se týče logistiky, nejjednodušší. A nás historie oba dva zajímá, takže jsme chtěli byli jsme samozřejmě v Terezíně a chtěli jsme vidět i vlastně jako místo, kde se udála vlastně jedna z nejhorších věcí minulého století, a asi jako pocit, který s tou máme, je mrazení v zádech a já nevím, jak to vlastně popsat. Je to prostě strašný, co lidi lidem dokážou reálně udělat.
No já s tím souhlasím, jako to, podle mě to nejde úplně popsat slovama, dokud tam jako člověk na tom místě není. Samozřejmě vidíme spoustu fotek, že jo, čteme o tom, ale ve finále, když je na tom místě, tak a začne si uvědomovat, tady se dělo tohleto, nebo tady byli ty lidi přesně, a tak to je takový, je to jiný prostě, než to jenom jako někde číst a vidět, takže úplně popsat to slovy nejde, takže asi bych jako doporučil všem, ať se jdou podívat aspoň jednou za život a tak nějak to okusej na vlastní kůži.
A má smysl prostě tam jezdit z těchto důvodů, ze kterých říkáte, protože jsou i lidi, kteří jako viní ty bývalé koncentrační tábory, nebo viní je možná silné slovo, ale je to prostě místo takového v něčem podivného turismu, když člověk vidí jako přece davy lidí, které se tam rozlížejí, ten pocit může být prazvláštní, a jsou i lidi, kteří říkají, že je to něco, o čem je třeba jako lepší číst, a pokud máme nějakou představivost, tak ji na to uplatníme a nemusíme přece jako přímo na to místo, pokud je to s nějakým prominilým pocitem nějakého holokaustového turismu, což je samozřejmě zvláštní spojení.
Já to třeba upřímně nevnímám jako turistické místo, protože turistické místo je pro mě Karlštejn, ale vnímám to jako pietní místo a vnímám to osobně tak, že se jdu podívat, nebo respektive jdu se seznámit s místem a s činy, který prostě lidstvo lidem dělalo, a absolutně to neberu tak, že se jdu podívat jako do Disneylandu na nějakou atrakci, ale prostě s naprostou pokorou a teď jako veškerá sranda bokem, je to jo, že žádný prostě vtípky, ale fakt vážně se tam mít podívat a trošku jenom mlčky se prostě načuchnout, nebo tu atmosféru těch hrůz, co se děli, jo. Jakože fakt jako tady žádná sranda a bereme to naprosto vážně.
Prostě to tam na člověka dolehne tak, jak to těžko může dolehnout z nějakých zprostředkovaných informacích, knihy, videa nebo tak.
Myslím si, že je ten osobní zážitek je daleko víc, než když si o tom prostě čteš v knížce nebo vidíš dokument v televizi.
Tak to je v něčem princip cestování samotného, jako nikdy to není tak, jako když to máme sami z první ruky na vlastní oči a na místě, nebo tak. A potom jste to teda ve Varšavě nebo ve zbytku polského výletu trochu naředili a nějak rozpili ten zážitek, z toho rozchodili?
No určitě, jako dá se to u nás čekat, takže my vlastně potom po té Osvětě my jsme dojeli do Varšavy, a tam nás vlastně čekalo to zaparkovat auto, projít si město a u toho trošku popít, a což si myslím, že se nám poměrně dobře podařilo. Já nevím, no, my jsme tam měli vlastně jednu noc jenom vlastně v té Varšavě, takže tam nebylo moc času, takže my jsme opravdu zaparkovali auto, vyrazili a prohlíželi jsme si to, jak to tam žije, byl víkend, takže jako Poláci v ulicích. A jakože bylo to poměrně po tom zážitku, co jsme měli předtím, takový vlastně fajn uvolnění a trošku si jakoby ten víkend i zpříjemnit nějakou jakože pozitivním věmem.
A vlastně tam ještě se k tomu skýtá jedna věc. My jsme byli tak natěšení na pivo, že jsme si koupili plechovky na benzínce asi minutu předtím, než jsme dojeli na parkoviště. Zaparkovali jsme, vystoupili jsme z auta, otevřeli jsme si plechovky, začali jsme to do sebe lejt a samozřejmě přijela policie a hnedka nám dali pokutu, protože se tam nesmí nikde pít na ulicích, což jsme jako do té doby nevěděli a od té doby víme, že v Polsku na ulicích taky ne.
Což je vlastně takový zvláštní, že teď my první, co si zjišťujeme, než někam jedeme, jako jestli se vůbec v daném místě může pít alkohol na veřejnosti nebo ne.
Takže to jsou ty přípravy.
Tak, jo, to je tak, fakt, tak. Jako v tomhle směru přípravy probíhají.
Byli jste třeba taky na místech podstatně vzdálenějších, než je sousední Polsko. A to byl třeba Hongkong a Čína, pevninská, včetně Šanghaje a Pekingu, obou těchto dvou velikých čínských měst. Takže to bylo letecky v tomhle případě?
Jo, to jsem byl teda já sám.
A?
A s tím, že jsem doletěl do Hongkongu, potom jsem přeletěl do Šanghaje a z Šanghaje jsem jel rychlovlakem do Pekingu. A tam i primárně důvod byl právě zažít čínský rychlovlaky, protože ty jsou na úplně úžasný a moderní úrovni. A za mě Čína je super. Opravdu vážím si a respektuju toho, jakoby, co historicky Čína světu dala. A moc se mi líbí i tady ta orientální architektura. A byl jsem třeba na velký čínský zdi, ale nejel jsem hnedka na ten spot, který je hnedka za Pekingem, ale já neměli jsme tou dodávkou třeba 3-4 hodiny. A přijeli jsme tam třeba v 9 ráno a nikdo tam nebyl, takže já jsem šel na trek asi 8-kilometrový po té zdi a byl jsem tam prostě sám. Jo, měl jsem štěstí, že zrovna svítilo sluníčko, protože mi říkali zase nějaký jiný lidi, že tam byli o pár dní dřív a bylo zamračeno a vlastně neviděli více jak 100 metrů, ale když jsem tam byl já, tak krásně svítilo sluníčko, bylo teda minus 16, což je jakoby dobrý, akorát já jsem neměl zimní oblečení, protože v Hongkongu bylo 25, takže jsem na to nebyl úplně připravený, to je zase se vztahuje k tomu, jakoby k té absenci přípravy. Takže jsem musel trošku přidat do kroku, aby jsem se zahřál, ale jinak to bylo jako naprosto úžasný. Takže Čínu doporučuji a taky doporučuji chodit do nějakých lokálních uliček, kde jsou různý street foody, protože se často setkáte i s lidma, kteří v životě neviděli bělocha. Takže já jsem si dal nějakou polívku s nějakýma potvorama mořskýma a jedl jsem a vedle mě seděl kluk s tátou. Kluk do sebe sypal nějaký nudle a teď jenom vidím, jak se takhle otočí ta jeho hlava, kouká na mě a najednou mu vypadly prostě ty nudle z pusy a začal tam vřeštět a tahat tátu za rukáv a zdrhali, protože prostě viděl z jeho pohledu nějakého úplně jako divného člověka, který prostě vypadá jinak a nevěřil vlastním očím. No.
Dokázal jsi i za kratší výlet, jaký popisuješ, načuchnout rozdíl mezi Hongkongem a těmi městy v té pevninské Číně? Nebo ti to přišlo víceméně stejné?
Určitě. Tam Hongkong a Šanghaj jsou trošku podobný s tím, že Hongkong je takovej asijský New York. Jako tam máš všude neony, mrakodrapy, je to hodně stísněný, protože Hongkong je docela malej rozlohou, ale že je tam třeba 8 milionů obyvatel, takže všude je to hodně hnaný do vejšky. S tím, že ale potom se dá jet nějakým autobusem pár hodin přes na druhou stranu ostrova a jsou tam rybářské vesnice, kde prostě lidi vaří na ohni a jako jsou civilizací absolutně nezasažený. Šanghaj je taky taková trošku liberálnější a ještě teda k tomu Hongkongu, když jsem se bavil s místníma, tak už je tam i trošku jakoby poslední dobou cítit vliv, že Čína utahuje opasky a i si tam deleguje, že jo, kdo bude prostě ten představitel Hongkongu a tak. Šanghaj je taková ještě taky liberální, ale v Pekingu tak to už bych řekl, že už je taková jakoby pravá Čína. I architektonicky jsou tam, že jo, ty obrovský bulváry, ty baráky a takhle. Takže tam ten skok je jakoby nejvýraznější a i jakoby Peking je i takový nejchladnější, jo, jakoby tím, jak na člověka působí.
No a pivo?
Pivo v pohodě je super, že v Číně jsou 0,6 lahváče. Takže člověk si tam zajde, koupí si 0,6, což bylo hlavně případ Šanghaje. Tam jsem měl už oblíbený krám, takže vždycky, když jsem šel jako si jeden k bandu a takhle na Staré Město, tak jsem si tam vždycky vzal jeden do ruky, jeden do baťušku a člověk má prostě vystaráno. V Pekingu už to bylo horší, protože tam mi přišlo, že i méně v obchodu. Jako. Takhle, když si, jako, že nemyslím nějaký obrovský hypermarkety, ale takový ty malý krámky, kde si člověk prostě skočí na lahváče. Ale jinak.
Takže už víme, proč Šanghaj se líbilo víc.
Ale celkově jakoby z Číny mám fakt super, super zážitky. No.
Z hlediska toho, jak probíhají nebo neprobíhají přípravy, tak ty si třeba měl nějaké jako značky čínského piva, které chceš ochutnat a scháněl si je, anebo si přišel do obchodu a vybral si z etiketu, kterou si ještě neviděl, že to vyzkoušíš, anebo naopak si brzo našel něco, co ti chutnalo a u toho si zůstal.
Jako většinou se asi řídíme poměrem cena výkon.
A to je teda třeba v Číně jak?
Jako v Číně jediný, co si pamatuje, je Qingdao. Samozřejmě, že to je jakoby nejznámější. To jsem třeba teďka hodně pil i v Singapuru, když jsem byl na Vánoce, protože bylo prostě nejlevnější. Ale jinak ostatní popravdě čínský značky piva si nepamatuju, protože nemám na tady to až tak dobrou paměť.
A snažíte se paměť podpořit i blogem, ale ten vlastně taky není úplně jako faktograficky vedený. Ale máte tam nějaká pivní selfiečka?
No, jako já bych řekl, že se tak trochu snažíme, aby jsme tam uchovali, jak říkáš, trošku v paměti to, co jsme zažili, takže tak nějak ty základní naše tripy by tam měly být sepsaný, jakože od začátku do konce. A je to teda proložený, bych řekl, dost fotkama, kde právě se snažíme ukázat místní jídlo, místní pivo a jak říkáš, nějaký i to selfiečko s tím pivem tam určitě taky bude, no. A teda chtěli bychom v budoucnu tak nějak trošku na tom zapracovat, na tom blogu, aby tam právě nebyly jenom tyhle ty věci, jako co jsme zažili, ale nějak to trošku jako koncipovat takovým tím stylem, že se snažit poradit jako lidem, kteří si říkají, hele, je hrozně složitý sehnat víza do Ruska, tak jim poradit nějakým jako takovým jednoduchým návodem a odkázat je na to, nebo aby to mohli najít přímo už na internetu nějak, tak nějak takhle pomoct taky trochu.
A vlastně celý, jako respektive jde o to, že Není problém, když člověk chce cestovat, tak nejsou problém peníze, protože i za 15 stovek si můžeš udělat jako skvělý výlet. Dobrý, nebude to třeba do Číny, ale jakoby můžeš udělat super výlet a uvidíš to hodně, ale jde o to jenom prostě se zvednout a trošku jenom nalákat lidi k tomu, aby poznávali svět, protože čím víc toho vidíš, tím víc se ti otevírají obzory a tím víc třeba i si budeš říkat, v jak skvělý zemi člověk žije.
A tenhle efekt to na vás má? Doceňujete Česko po nějakých různých cestách víc a víc?
Já určitě jo a Vláďa už to má hozený asi.
Jako za mě, já jsem teda byl spokojen ještě, než jsem vůbec vycestoval kdykoliv mimo naší republiku, ale čím víc jsem toho po světě viděl, tak jsem rozhodně stojím za tím názorem, že my žijeme fakt jako v té nejlepší zemi, kde můžeme. Ať už tím, co tady vůbec můžeme dělat, nebo jak to tady vypadá. Takže já rozhodně, mě to jenom utvrdilo v tom, co jsem si myslel ještě, než když jsem viděl, takže já s tím souhlasím.
Cestovali jste taky po Arménii a Náhorním Karabachu, ale tam to nebylo vlaky, ale stopem. To znamená, že do Arménie jste letěli a pak jste cestovali stopem?
Bylo to tak, to jsem byl teda taky já sám.
Mm-hmm.
Ale letěl jsem z Berlína do Kutaisi, protože byla nejlevnější letenka. A potom z Gruzie do Arménie jsem jel nočním vlakem, aby aspoň jakoby tam bylo nějaký vlakový dobrodružství. A vlastně potom po Arménii a na Horním Karabachu jsem stopoval s tím, že mě stopování vždycky lákalo, ale ani Vládě vlastně nejsme jako takový ty jako ultra old school stopaři, že bychom všude jenom stopovali, ale je to takový jako další díle do té mozaiky toho cestování a poznávání místních obyvatel. A musím říct, že třeba co se týče jako nějakých emocí, tak ten Náhorní Karabach i Arménie byla asi nejvíc, protože ty lidi jsou tam neskutečně vstřícní. A celkově na tom východě oni jako jsou výrazně chudší třeba než my, co se týče jako majetku nebo peněz příjmu a tak dále, ale podělí se prostě o poslední jako poslední jídlo a rozdělí se s váma a zvou vás domů. Je to prostě neuvěřitelný zážitek a je to fakt skvělý úplně.
Arménie je aspoň v té jako obecné představě nebo pod vlivem konkrétních značek země koňaku a ne piva. I když se tam samozřejmě pivo taky pije, tak ty jsi to měl teda jak v Arménii? Pivo pořád vládlo, anebo si v tomhle regionu přeladil pro jednou na něco jiného?
No, jako okolnostma jsem byl donucený přeladit na vodku.
Jo.
Protože ono, já nevím.
Popiš okolnosti.
Okolnosti takový, tak třeba stopnete si kamaz, který je skvělý, je to vlastně můj sen, se projet starým kamazem. Jedete, ten kamaz jede ale rychlostí 20 km za hodinu a když potřebujete urazit trasu přibližně 180 km, tak nemáte úplně vidinu, že tam do 3 hodin budete. Tak jsem poprosil řidiče, jestli bych si mohl vystoupit že mám hlad, že bych si dal šašlik. Ale jakoby byla to jenom záminka, abych si stoupil jakoby nějaký jako rychlejší auto. A ten řidič říkal, jo, super, vím tady o skvělém místě, kde dělají výborný šašlik. Takže po 5 minutách zastavil na krajnici, přivedl mě k místu, já neříkám restaurace, bistro, prostě místo. Byl to nějaký dům, kde byl nějaký tlustý chlapík a byl tam pramen, u kterého on prostě myl nějaký nádobí. A něco tomu chlapíkovi řekl, potom mě poplácal po zádech a řekl čau. Tak jsem řekl, OK, takže chlapík tam měl otevřený oheň, který rozmíchával fénem zapnutým. Posadil mě, já jsem tam byl ještě s jedním klukem, se kterým jsem se seznámil, takže jsme tam byli dva, posadil nás ke stolu, přinesl nám šašlik, my jsme si chtěli dát pivo, ale prostě pivo nebylo, protože všude má jenom domácí vodku, která má 65-75%. Takže ke každému jídlu prostě dostaneš šláhe vodky a takhle to prostě potom ti řekne nějakou cifru, na kterou si to jídlo a pití cení a ty zase veselé jdeš dál. A vlastně po tady té skvělé večeři, která byla teda jako výborná, musím říct, tak jsme si shodou okolností stopli zase Kamaz, který ale už jel třeba jako 40 km za hodinu, akorát, že u turecko-arménské hranice mu rozbil chladič, jo, což je jako o půlnoci taková jako neveselá věc, takže to tam jako s lidma z benzínky to tam nějakým způsobem opravovali, nakonec to vyřešili tím, že tam dali nějaký starý karton, tak to tam jako vystlali a vyhodil nás prostě někdy třeba v 1 ráno, někde, kde jsme potřebovali a šli jsme zpátky k jedné rodině, no.
Takže ve 3 odpoledne jste tam nebyli,
ne.
Ale zážitek byl.
Skvělý.
A to je ta podstatná věc na tom, nakonec, ne?
Jo.
Ještě mám pár otázek, které se vážou k těm vlakovým cestám. Vy využíváte některé vlakové servery nebo lidi, kteří vlakům hodně rozumějí a píšou o tom, což je třeba chlapík, který má svoje sedadlo číslo 61, Seat 61, a vede blog, kde se toho dá spousta zjistit, naklikat, a možná by to byl i zajímavý tip pro posluchače, kteří ten web neznají třeba.
No, tak zrovna tenhle ten web, ten máme hodně rádi, pracovně tomu říkáme sedátko, s tím, že nevím ani, jak už jsme to objevili, asi nějakou náhodou tím, že člověk, když někam jede a ty vlaky ho baví, tak samozřejmě googlí a snaží se zjistit, co tam jezdí za soupravy, jaký tam jsou vůbec ty trasy, a našli jsme právě sedátko, s tím, že na tom webu je toho jakože fakt strašně moc. Jako ten člověk projel nespočet zemí a vždycky z každé té cesty tam má jako opravdu podrobný nějaký popis to, kde kupoval lístky, kolik to stálo, jak často ten vlak jezdí. Jako opravdu jako super informace. My se tam najdeme. Otázka, jestli se tam dokáže najít každý, protože ty webovky jsou teda na můj vkus tím, že se tím tak trochu živím, tak jsou v takovém stavu, že si myslím, že jakože úplně normální člověk tam nenajde vlastně skoro nic.
Trochu 90-kově vypadá.
Tak. S tím, že teda on, jestli se nepletu, přidal mobilní verzi, což mě hodně překvapilo, jak tohle to do toho chce převést. Ale to je asi celkem jedno, ale jako web super, obsahuje skvělý, ale měl by tomu dát nějaký novej half, no, aby to šlo použít jako úplně pro všechny, no. S tím, že samozřejmě Google ten, jak na to odkazuje, tak jako člověk to tam najde, a opravdu takový ty věci jako destinace jako Bosna, já nevím, Ukrajina, vlak z Londýna do Turecka, tak jako samozřejmě to nenajde nikde jinde než u něj, no. Takže my z něj teda hodně čerpáme, necháváme se inspirovat a používáme to, no. Sedátko.
Seat 61. A ještě jeden, který já teda neznám, asi používáte, Loco 2? Něco takového?
Loco 2 je dobrý i v tom, že tam si můžeš spočítat úsporu, když nějakou cestu absolvuješ letadlem a nějakou vlakem, tak kolik během té cesty ušetříš vlastně skleníkových plynů, nebo kolik by letadlo spálilo nebo vypustilo plynů oproti vlaku, což je docela dobrý, a zjistíš, nebo my zjišťujeme, že třeba na transsibirské magistrále je to jako v tunách prostě, jo, což je neuvěřitelný objem.
Tak je to taky kus cesty.
Je to trošku lán.
Ještě jsme naťukli, ale nerozvedli v povídání vaši cestu do Narviku, čili vlakem za polární kruh. My jsme se tady totiž o téhle trase bavili docela nedávno v Kasablance ve vysílání s Helenou Křenkovou, která vzpomínala to, že tuhle trasu kdysi smetla lavina před nějakými roky. A vy jste tam teda byli kdy a povstal z toho nějaký konkrétní větší zážitek?
Byli jsme tam loni v dubnu. Takže Vláďa klasicky vyrazil v kraťasech a v mikině a v Narvíku byl metr sněhu. Protože Vláďa, kromě toho, že má rád metro, taky má rád kraťasy a v podstatě všude jezdí v kraťasech. Jako do -10 jako zásadně jezdí v kraťasech.
To je takový nešvar, no, ale samozřejmě tak tím pivem se člověk zahřeje, takže je schopný to ustát.
No, zážitek pro nás byl super zážitek už vlak z Kodaně do Stockholmu. Švédský rychlovlak, který vizuálně tím, že oni mají ty železný mohutný stroje, je prostě úžasný, jako vizuálně krásný i velmi pohodlný vlak. Samozřejmě je tam drahota, ale ty města jsou parádní, Stockholm žije. Jsou tam happy hours leckde v barech, takže si tam člověk může dát i pivo za 60 korun, což je docela příjemný. Takže jsme si tam našli takovou jako špeluňku, kam jsme vždycky chodili na 4 rychlí.
Přijít na začátek, happy hour, objednat maximum, vytěžit to, jo?
A odejít na konci.
A odejít, aby se skasírovalo ještě v příslušné hodině.
A potom zážitek...
No, ve vlaku jsme potkali jednoho pana profesora někde z Ruska byl, měl tam svý studenty s tím, že jeli ne přímo do Narviku, ale někam...
Na švédsko-norský hranice, někam do hranice
s tím, že tam budou stavět největší iglu na světě a že se chtějí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů, že už to zkoušeli, já nevím, jestli 3 roky zpátky, že to nevyšlo, že se jim to nějak, že to nemělo takovou nosnost, takže se jim to probouralo a že tentokrát, že to doufají, že to pokořej. Takže jsme tam sledovali to, jak ono ty svý studenty pečuje, jak pro ně má připravený svačiny a jak tam probírá nějakou přednášku a baví se o tom, jak to postaví, takže to bylo poměrně zajímavý. No.
A neskoumali jste potom zpětně, jestli se dá najít někde ten pokus, jako, jestli vyšel, nevyšel.
Jasný, no, jako, abych pravdu řekl, tak jsem, když jsem to ještě měl v hlavě, tak jsem něco googlil, ale nenašel jsem ani ten jeho první pokus, ten, co mu nevyšel, takže nevím, jako teď zpětně. Ale teď možná, když to říkáš, tak se na to pokusím podívat, jestli to náhodou nenajdu někde.
A jinak famózní příroda, to je asi největší zážitek, který tady z té cesty máme, protože i cesta vlakem vlastně, jak jsme postupně se prokousávali horama, tak začal přibývat sníh a my jsme ještě jeli s takovým místním horalem, který nás vždycky upozorňoval na to, že tamhle ta hora je v něčem posvátná, tamhle to je v něčem legendární v rámci Švédska. Takže když ten vlak zastavil třeba na 20 minut, my jsme měli možnost na chvilku vystoupit z toho vlaku a podívat se aspoň v rámci toho nádraží, tak jsme z toho byli úplně unešený. Jako je fakt, že Skandinávie a její příroda je naprosto, naprosto úchvatná.
Zmiňovali jste Irán, ale kromě něj jsou ještě nějaké destinace, kam byste opravdu chtěli, ať už kvůli těm místům, přírodě, městům, čemukoliv dalšímu, anebo kvůli pivu?
No, tak teď bych řekl, že máme takový plán tak nějak zkusit sjet všechny země bývalého Sovětského svazu, což teď už jich tam za stolik nezbývá, takže to se asi podaří. A jinak za mě...
Ve střední Asii ještě máte nějaká
kam
bílá
se,
místa.
Kam se teď chystáme právě? Kazachstán, Uzbekistán, to snad si jdeme teď v březnu, jestli se nepletu.
Ještě před příchodem jara?
No. Už jsme byli upozorněni, že v Kazachstánu bude asi pravděpodobně docela zima, tak jsem na to docela zvědavý, jestli to zvládnu v kraťasech nebo ne.
A protože ono to vzniklo tak, že jsme byli v lokále a plánovali jsme, kam pojedeme. Měli jsme termín, nebo respektive našli jsme termín a teď jsme řešili, kam pojedeme. A narazili jsme, a takhle Uzbekistán, Kazachstán byli takový jakoby už favoriti a narazili jsme na velmi levné letenky do Astany a jelikož už jsme byli takový to jako... rozhodnutý v tu chvíli a odvážný, tak jsme si koupili letenky a potom jsme zjistili, že tam je třeba minus 22 jako aktuálně. Ale letenky už máme, takže letíme a uvidíme.
Nic tomu nebrání.
No tak přejeme hodně zdaru na téhleté cestě. Přibalte nějaké oblečení, aby jsme se tady případně mohli ve zdraví ještě setkat. Díky za to, že jste přišli do Radia Wave na dnešní povídání v Casablance. Hosty byli Honza Šamla a Vláďa Maroušek alias Beer with Travel. Díky, pánové.
Děkujeme, ahoj.
Díky, čau.
Ahoj.